MMA zal ochish g'oyasi o'sha shu MMA'ga qiziqqanimiz uchun O'zbekistonda MMA'ni rivojlantirishga o'zimizni hissamizni qo'shish niyatida. Qolaversa, mana muhojirlikda yurgan o'zbekistonlik vatandoshlarimizni bekorchi bir yomon yo'llarga kirmasligi uchun, bir vaqtini mazmunli o'tkazish uchun, kelajakda bir sport yo'lini tanlash uchun o'zimiz ham qo'shish niyatida ochdik.
Hozirgi kunda qanchalik qiziqish katta? Mana shu MMA hozir bu modami bu yoki bu haqiqatdan shunaqangi o'ziga tortadigan sport turimi, nima deb o'ylaysiz?
MMA hozir mana yaqin 4-5 yilni ichida misli ko'rilmagan darajada rivojlanib ketdi. Bundan buyon yana ham rivojlanadi degan umiddaman, niyatdaman, ham ishonaman bunga. Sababi buni rivojlanishini ana maksimal to'chkasi shunda bo'ldiki, MMA jangchisi bo'lgan UFC jangchisi yani Conor McGregor Mayweather bilan boks tushdi. Ana o'shanda MMA'ga bo'lgan qiziqish, ya'ni hozir bugun dunyoda baribir ham reklama media birinchi o'ringa chiqib ketdi. Shuni hisobiga MMA yana ham rivojlanib, hozir uni muxlislari yana ham ko'payib ketdi. Mana yana kechagi kunda rossiyalik UFC jangchisi Habib Nurmagomedov Rossiya uchun birinchi UFC kamarini olib berdi. Ana shu jangda rasmiy ma'lumotlarda Habib Nurmagomedov 530 ming dollar pul ishladi deyapti. Norasmiylar 10 million dollargacha pul ishlagan deyapti-da. Agar Habib haqiqatdan ham shu 10 million dollarlar pul oldi, demakki unga bekor to'lanmaydi-ku bu pul. Mashhurligi uchun sport turini, demak o'sha o'zini qoplayaptiki, ularga shuncha darajada ko'p pul to'lanyapti. Demoqchi bo'lganim, o'sha berilayotgan, to'lanayotgan pullar ham bu sport turini mashhurligidan kelib chiqadi deb o'ylayman.
Sarvarbek, keling hozir O'zbekistondagi MMA'ga bo'lgan munosabat, O'zbekistondagi MMA bilan bog'liq vaziyat qanaqaligi to'g'risida gaplashib ko'rsak. Man sizning
Xo'p.
fikringizcha qanaqa?
O'zbekistonda MMA bugungi kunda rivojlanyapti. Rivojlanyapti shuni hisobigaki, o'sha juda ham ko'p bizda boyvoy sambo deydi, rukopashni bo'ylar yoki kikboksing rivojlangan, o'shalardan ba'zilar MMA'ga o'tib, MMA'da o'zlarini ko'rsatib rivojlanyapti. Lekin davlat tomonidan federatsiya ochilmayapti, boshqa qilinmayapti. Buni o'ziga sabablari bor. Buni sabablaridan bittasi MMA'ni butun bizni mentalitet, ya'ni bizni xalqlar, biz SSR postsovet boy без правил deb atab qo'ygan, ya'ni qoidasiz janglar. O'zi degani
haqiqatdan
bitta
qoidasizmi?
yo'q, MMA'da o'ziga yarasha juda qattiq qoidalari bor. Misol uchun oddiy misol aytish mumkin, MMA'da oyoq bilan tepish mumkin bo'lgan holatda, agar jangchini ikkita qo'li yerga tegib, tizzasi ham yerga tegib bo'lsa, unga oyoq bilan ya'ni yuziga zarba berish mumkin emas. Ana shunaqa juda ko'p qoidalari bor o'ziga yarasha. Bu qoidasiz janglar emas. Ya'ni o'sha stereotip bo'lgani uchun, qoidasiz janglar deb bo'lgani uchun o'ylashimcha bizning mutasaddilarimiz bunga unchalik jiddiy qaramayapti. Lekin mana oxirgi paytda shunaqa gap so'zlar chiqdiki, boksni Olimpiada o'yinlaridan olib MMA'ni kirgizish haqida fikrlar bo'lyapti. Bunaqa fikrlar bekordan bekorga chiqmaydi. Menimcha, o'ylashimcha, yaqin yillarda MMA rivojlansa rivojlanadiki, orqaga ketmaydi. Shuning uchun O'zbekiston mutasaddilari ham mana shunga bir e'tibor qaratishsa yaxshi bo'ladi.
Siz mana yangi klub ochyapsiz, yaxshi niyatlar bilan bir yaxshi ishga qo'l uribsiz. Sizningcha kimlarni, bu yerdagi muhojirlarni vaqti yetadimi kelishga? Umuman to'lovi qancha, qurbi yetadimi, nima deb o'ylaysiz?
To'g'ri savol, judayam to'g'ri savol. Endi asosan bizni, ya'ni o'sha nima deydi, bizni mijozlarimiz, auditoriyamiz muhojirlar bo'lgani uchun birinchi navbatda ularni moddiy holatidan kelib chiqish kerak. Shuni hisobiga bugungi kunda o'rtacha MMA mashg'uloti bilan shug'ullanmoqchisiz, Moskva shahrida 4 ming 5 ming rubl boshqa zallarda. Biz o'sha muhojirlarimizni uyiga pul jo'natish kerak bo'lishini hisobga olgan holda zalni 2,5 ming rubl oyiga qildik, 12 ta zanaycha bo'ladi. Bu hozirgi moskovskiy narxlar bilan qaraganda unchalik qimmat emas. Lekin kecha bizga bir ikkita fikrlar bo'ldiki, aka biz oylik emas haftalik to'laylik degan bir takliflar ham bo'ldi. Unaqa tomonlama ham biz rozimiz. Misol xohlasa har kuni kelgan trenirovkasiga to'lasin. Boshida biz har qanday ustupkaga tayyormiz. Bizning maqsadimiz pul ishlab topish emas, birinchi maqsadimiz.
Bilishimcha bu pullar o'sha zal arendasiga ketadi, shundaymi?
Albatta, albatta. Bizda o'zimizga yarasha rasxodlarimiz bor. Zalni arendasi, treneri deya ketadigan xarajatlar, undan tashqari agar ortib qoladigan bo'lsa reklama. Reklama faoliyati uchun ham baribir ozgina rasxod kerak bo'ladi.
Tushunarli.
Shularni biz qoplay olsak, biz narxini ham tushirishga tayyormiz agar kelajakda. Bizni zalimiz Moskva shahri, metro Tulskaya, Pavlovskaya ko'chasi 27-29 trener joylashgan.
Telefon raqamimiz +7 965 067 047 45 48.
Qancha vaqt bo'ladi, mana masalan oyiga deyapsiz, necha marotaba kelish, qaysi kunlari?
Haftada 3 marta, seshanba, payshanba, shanba kunlari soat kechki payt 20:30 dan 22:00 gacha, ya'ni 1,5 soatda, haftasiga 3 marta, bir oyda 12 ta zanyatsiya bo'ladi.
Hozirgi kunda mana Moskvada juda ko'plab qirg'iz va tojik jangovar klublar mavjud, xususan MMA bo'yicha. O'zbek MMA klubi haqiqatdan bu birinchimi? Bu Rossiyada birinchimi yoki boshqa shaharlarda bormi Rossiyani?
Men 1-2 yil oldin bu narsani o'ylaganman, shu zal ochish. Yo'q, aslida birinchi zal ochishmasda o'zbek zaliga borib shug'ullanish fikri bo'ldi menda, qiziqqanim uchun. Keyin rasmiyatlarim topolmadim. O'shanda qirg'izistonlik bolalar, Oybek Musayev, hozir JFC'ni rahbari, ular oldiga bordim, ularda shug'ullanmoqchi bo'ldim. Keyin tojikistonlik bolalarki bor, Akbar klub, Fight klub Akbar, ular ancha mashhur klub. Keyin ularni topdim, lekin o'zbek klublarini men topolmadim. Balki yaxshi izlamagandirman, ba'zi klublarim reklama bilan yaxshi shug'ullanmadi. Lekin o'ylashimcha Moskvada birinchi o'zbek MMA klubi bizniki bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sankt-Peterburgda borligidan xabarim bor. Big Fight Club menimcha Sankt-Peterburgda bo'lishi kerak. O'zbekistonlik Begzod ismli menimcha trener o'zbekchigan. Men xabarim bor.
Demak, sizniki birinchi Moskvada.
Moskva shahrida menimcha aniq birinchi, lekin Rossiya Federatsiyasida unday emas menimcha.
Keyin yana bir muhim masala, masalan o'zbek klubi deyapmiz, qirg'iz klubi, tojik klubi, bu nima milliy, nima bo'yicha yig'ishmi, faqat o'zbeklar kela oladimi, qanaqasiga bo'ladi bu?
Men endi hozir bu masalani tushunishimcha, bu bir marketing reход menimcha, boshqa narsa emas, chunki men Qirg'iziston bolalar menimcha boya aytdim, Jashkuch FC, Jashkuch Oybek Musayev rahbarligida olib boriladi. O'sha joyga borganimda men nafaqat qirg'iz, o'zbek, tojik, hattoki rus millatiga mansub jangchilarni ham trenov qilishayotganini ko'rdim. Faqat bu marketingni uyg'ot bo'lsa kerak. Ya'ni endi baribir har bir insonda, ayniqsa yoshlarda bir vatanga bo'lgan mehr, patriotizm bo'ladi. Shuning uchun o'ziniklar bilan shug'ullanish yoki o'zbek nomi bilan bo'lgan klubda shug'ullanish, eng kamida o'zbek trenerini qo'l ostida shug'ullanishni xohlashgani uchun menimcha bir marketing reход sifatida foydalanilyapti, bundan reklama sifatida. Lekin biz ham faqat o'zbeklarni keladi, boshqalarga ruxsat bermaymiz degan joyi yo'q. Bemalol qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, kelib sport bilan shug'ullansa biz xursand bo'lamiz.
Ha, aytgancha kim bu mashqlarni olib boradi?
Bizni trenerimiz Jamshidbek, o'zi O'zbekistonda yoshlar o'rtasida, katlar o'rtasida lyubitelskiy turnirlarda ko'p qatnashgan, bir necha bor O'zbekistonda sovrindor bo'lgan. Hozirgi kunda u kishi ham o'zi Moskva shahrida muhojirlik, ya'ni o'sha pul ishlab topishga kelgan va o'zi MMA bilan, ya'ni professional darajada shug'ullanish uchun maqsad qilib kelganda, endi Moskvada bizdan ko'ra imkoniyatlar kuchli bo'lgani uchun, ya'ni katta ko'p promotionlar bor, qatnash imkoniyati ko'proq bo'lgani uchun kelgan kishi ham. И Худо хоҳласа, мана 5-май ёки 12-майда ўзларини навбатдаги жангини ўтказадилар профессионал рингда.
Сиз ташкил этаётган клуб тўғрисида ундаги балким видео лавҳаларми, фотолар, мана қизиқаётган одамлар сизлар ҳақингизда ижтимоий тармоқларда бирор жойда маълумот олиши мумкинми? Бирор саҳифа борми ёки қайерда кўриш мумкин?
Albatta bor, bundan keyin yana ham rivojlantiramiz. Klubimiz nomi Barlos MMA Team, nima uchun Barlos? Men bilishimcha Barlos so'zi bu o'zbek degan ma'noni, ya'ni o'sha 92 bir elatni biri, Amir Temur ibn Taragay Barlos deb yozilgan. Ya'ni o'sha Barlos urug'idan chiqqan Taragay o'g'li Amir Temur. Menimcha o'shandan kelib chiqib Barlos MMA dedik. Xudo xolasa ochdik, bizda xudo xolasa bugun ertadan tayyor bo'ladi. Instagramda, YouTube'da, ya'ni Odnoklassnikida, VKontakteda, xudo xolasa Telegramda ham Barlos MMA Team logotipi ostida xudo xolasa bizni kanallarimiz bo'ladi. Hamma trenirovka jarayonlari, har xil master klasslar, har xil video intervyular, har xil shunga o'xshagan ma'lumotlar berib boriladi. Barlos MMA Team logotipi, ya'ni nick ostida deymizmi yoki o'sha gruppalar nomi Barlos MMA Team bo'ladi.
Sarobek, biz faqat sizdan yaxshi yangiliklarni kutib qolamiz, g'alabalarni kutamiz va yaqin kelajakda siz tashkil etgan mana shu klub yigitlari katta katta ringlarda tushib g'alaba qozonib shu sport turini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi degan umiddamiz.
Rahmat sizlarga ham. Biz barcha O'zbekiston xolamiz va bemalol va'da beramizki, xolisi bizni klubimizda shug'ullanadigan bolalar O'zbekiston bayrog'ini balandlarga ko'taradi.
Rahmat.